Așa de mult v-a plăcut filmul, cât ați uitat să puneți pauză. Am o dilemă, sau neuronii mei, din care mi-au mai rămas întregi la minte, în cap, au o dilemă de câteva zile. O dilemă existențială. Nu pot să înțeleg un paradox pe care îl trăim în modernitate. Nu, și o să vă rog după duminică să-mi dați niște indicii. Trimiteți e-mail-uri sau poate mă ajutați să înțeleg ce se întâmplă cu noi. Fenomenul ăsta uman e foarte complex. Stau oare și mă întreb ce ne lipsește astăzi, ca oameni, ca civilizație. Și mă refer la Occident, că aici ne scăldăm noi cu informația, cu comparația, dar viața noastră se prinde în această lume civilizată. Suntem într-o eră în care avem confortul maxim, generalizat. Cel puțin față de antici, nici nu se pune problemă. Și ca să dau câteva detalii, avem telefoane mobile, da? Curent electric, ați văzut ce hidrofor aveau, apă curentă, electrocasnice, avem mașini, acces la informație, educație, garderoba unei singure doamne din biserică face cât un sat întreg din vechime, garderoba unui singur domn la papuci sau la mai știu ce face cât un sac în vechime, cât un sat întreg, putem merge în vacanțe, în concedii, era să uit, încălzire centralizată, plata cu cardul, scule de alea electrice care fac de toate prin casă, știți, mașina gătește, mașina spală, mașina aspiră, chestii care e obișnuit. În 10 minute e terminat treaba, repede, ar mai trebui să inventeze mopul care se plimbă singur, robotul care îți dă de mâncare și probabil că am devenit exact ca în imaginea asta, am stat toți așa, tolăniți și ne-am îngrășat și n-am mai face nimic. Era să uit de Facebook, era să uit de internet, era să uit de atâtea posibilități de distracție, diversitate. În mod normal, ai putea spune, gradul de fericire și mulțumire trebuie să fie enorm. Trebuie să fie la limita suportabilului uman. Deci ar trebui să dăm pe din afară. Deci ar trebui realmente. Dar știți care e paradoxul? Paradoxul este că realitatea din sufletele noastre, ale prietenilor voștri, se întâmplă peste tot în glob. Și sunt cercetători dintre ăștia care tot stau să facă studii și să vadă de ce se întâmplă cu condiția umană. Unul din studii, făcut pe tot mapamondul, a vrut să măsoare gradul de fericire exprimat al populației. Da? Ce spune omul despre viața lui? Și s-au împărțit în toată lumea cu sondaje, cu centralizări. Stupefiant. Occidentul este la capătul listei. Ultimul pe lista fericirii. Țările de lumea a treia și a șasea sunt în cealaltă capăt al listei, pe primele locuri. De exemplu, dacă nu știați, Costa Rica este cea mai fericită țară de pe mapamond. Cel mai mare procent de populație depășește 80%, un indicator foarte puternic de mulțumire interioară. În ce privește viața și mergeți acolo și vedeți ce fac oamenii aia. Sentimentul lor este unul pozitiv, mulțumitor, debordează. Și că speranța de viață la ei este de minim 80 de ani. Cred că ne mutăm cu toți acolo. 80 de ani. Știți unde este America, cea mai bogată țară de pe glob? În cealaltă capăt al clasamentului. Este incredibil. România e pe locul 70. Deci suntem înaintea americanilor. Da, cifra 7. Dacă era 7-7, era ceva și mai emblematic. Dar oricum, i-am luat pe America la fericire. Măcar aici. Este incredibil. Și de aici derivă dilema mea. Neuronii mei nu știu să explice. Cum e posibil așa ceva? Dar până să ajung la o explicație, aș vrea să mă tot la un model vechi testamental. Un model antic. Perimat pentru lumea modernă. Reexcepțional pentru cine are ochi să vadă. Cum a gândit Dumnezeu viața unui evreu? Și aici este paradigma pentru noi creștini, pentru noi moderni. O uităm repede, dar e acolo, există. Este un model testat, funcționabil. Trebuie mai pus în practică. Pelerinajul, un an al unui evreu era de fapt un pelerinaj al bucuriei și recunoștinței. Începea din luna Nisan și Adar. Și vă rog să mă iertați că nu vorbesc ebraică și cine știe ebraică o să mă mai critique, dar nu pot ști toate limbele de pe glob, mai ales o limbă încurcată ca ebraica. Dar începea din prima lună până în ultima lună, Dumnezeu și-a programat poporul să trăiască un pelerinaj al recunoștinței și al bucuriei. Și această autostradă cerească, acest cerc fantastic, are trei mari opriri pe parcursul unui an. Una este sărbătoarea Paștelui, Pesahul, una este sărbătoarea Cincizecimii. Nu-i spun pronunția că nu știu să o pronunț, și una este sărbătoarea corturilor, Sucot. Este extraordinar când te întorci în modelul antic, în modelul cum a gândit Dumnezeu viața umană și cum și-a exprimat-o poporului său, să vezi o dorință a lui Dumnezeu de a chema poporul într-o sărbătoare continuă, într-o mulțumire continuă. Și acum vă rog să mă credeți. Mergeți în Antichitate și vedeți ce aveau, ce n-aveau ei față de noi. Este incredibil. Este spectaculos să vezi ce frumos gândește Dumnezeu. Îmi amintesc, ca și copil, vraja sărbătorii. Bine, e o singură sărbătoare, știu că am prins-o pe vremea când eram eu mai copil, intram, cunoșteam lumea. Era Crăciunul. Și era perioada aia, știți dumneavoastră, când primeai portocale de Crăciun, era un eveniment excepțional. Deci era ceva, un eveniment în an. Și primeam portocale, abia așteptam momentul ăla când... Deci eu vă spun emoția, să vezi acele chestii roșii sub brad. Ce bombonele dintre acelea speciale cu scris care nu înțelegi că nu erau în românește. Să te trezești dimineața să iei cadouri. Și să curiozitatea aia, oare mi-a adus moșul? Bine, cum ne păcăleau părinții atunci, ce i-am scris eu? Să faci un bacșiș din colindat și din urat. Să mai ai niște bănuți ca să mai umbli tu, că părinții nu prea ne dădeau bani nouă. Probabil că nici nu erau. Dar emoția aia sărbătorii, splendoarea aia, frumusețea, totuși, e puțin. Sărbătoarea e mult mai mult de atâta. Mult mai mult de atâta. Mă întreb oare cum ar trăi un copil care, născut pe vremea lui David sau a lui Solomon, ar vedea acest pelerinaj extraordinar pe care familia sa ar trebui să-l facă într-un an întreg. Imaginați-vă că vorbim de un copil pe nume Iosua, care are între 8 și 9 ani și ar fi prima oară când ar fi luat la Ierusalim. Și imaginați-vă că prima mare sărbătoare, când toată familia trebuia să plece, și vă spun că nu era ca în modernitate, când faci repede 5 bagaje, le-ai pus în portbagaj, te-ai pus la volan, le-ai pus benzină și ai plecat. Aici era mai complicat pentru că călătorile durau zile întregi, trebuiau multitudine de resurse, viteza cu care mergea era lentă, era pasul, da? Lucrurile erau mai complicate, pregătirile începeau dinainte. Mi-l imaginez pe Iosua cum se scoală în dimineața de 4, Șivan, luna când se sărbătorește Paștele, și vede forfotă mare în casă. Agitație. Oamenii se mișcă, familia, toată lumea pregătește. Imaginați-vă ca să pleci cu toată caravana, că dacă erai un evreu care aveai puțin robi și ceva avere și ceva rude mai multe, păi plecai cu tot calabalul cu frate. Deci era, nu luai pur și simplu o poșetă și plecai. Și toată pregătirea, forfotaș. Curiozitatea în urma lui, de ce se chinuie lumea, de ce se străduiește lumea așa? Și pleacă și pe drum. El este foarte curios. De ce facem noi așa? Tată, de ce ne chinuim așa? Părăsim casele noastre ca să mergem unde? La Ierusalim. De ce? Tatăl său, un evreu înțelept, îi zice, uite, eu îți voi spune, dar facem un târg. Îmi promiți că vei executa tot ce se întâmplă în zilele următoare fără să crâcnești. Cu târgul ăsta, eu îți răspund la întrebări și îți voi explica pe îndelete, tu asculți. Vă dați seama, copilul naiv, dornic, încrezător în tatăl, zice, oricum, ok, facem. Numai că asta era o capcană din partea tatălui. Tatăl, dintr-o dată, se schimbă în atitudine, poruncește fraților mai mari să-i dea lui cele mai grele poveri, îl pune la capătul calabalăcului, îi poruncește să nu îi se dea apă decât un sfert din necesarul de pe zi a unuia dintre ei. Urmează 2 zile de chină pentru acest copil. Se poartă foarte aspru cu el, nu-i răspunde, e foarte dur. El începe să plângă, el nu mai știe ce se întâmplă. Imaginați-vă să mergi la câțiva metri în urma caravanei și nimeni nu se bage în seamă și se petrece 2 zile, trec 2 zile. Singura care nu respectă interdicția este mama Elisaveta. Ea niciodată n-a crezut în strategia tatălui de a se purta așa cu fiii ei. Și singura care l-a mai consolat, care lasă ca ei să înțelegi, lasă ca ei să vezi. Ajuns la Ierusalim, Tatăl îl întreabă: ce-ai simțit, Iosua, zilele astea? Vă dați seama când îi plânge vreo 10 minute copilul și zice: m-am simțit părăsit, m-am simțit abuzat, singur, am simțit că toată lumea se clatină sub mine, nu vă mai înțelegeam, nu știam de ce vă purtați așa cu mine. Am simțit durere, am simțit disperare și când am dormit cu oile în staul, am crezut că sunt cel mai nenorocit dintre toți oamenii, voi în han și eu în staul. Eu să ești pregătit să-ți povestesc ce înseamnă Paștele. Și tatăl începe să-i povestească, de fapt, ce înseamnă Paștele. Paștele este momentul de referință în viața poporului evreu și este în viața fiecărui evreu. Pentru că Paștele înseamnă să migrezi în trecut și să-ți aduci aminte de unde ai ieșit. Iosua, noi nu trebuie să uităm de unde am ieșit. Hai să-ți povestesc ce înseamnă robia babiloniană, robia egipteană, Iosua. Hai să-ți povestesc ce înseamnă să-ți fie omorât copilul sub ochii tăi, ce înseamnă ca noul tău născut să fie dat la crocodil, ce înseamnă să nu poți veni cu zile acasă pentru că ai de muncă, ce înseamnă să nu poți să-ți cunoști numele copiilor pentru că nu-i mai știi de tău oboseală, să spun ce înseamnă să nu ai drepturi, să spun ce înseamnă să nu mănânci cu zilele, să spun ce înseamnă nedreptate, Iosua, să spun ce înseamnă durere. Să spun ce înseamnă că trebuie să faci tot felul de ritualuri pe care nu le înțelegi, dar dacă nu le faci, cade capul, pentru că slujește altor zei. Iosua, înțelegi tu ce înseamnă Paștele? Da, cât de cât înțeleg. Pentru că Paștele înseamnă ieșirea dintr-o robie, Paștele înseamnă ziua eliberării. Și când a venit Moise și a ridicat un toiag și cu un toiag, tot Egiptul s-a întors pe dos. Cui crezi că dedicăm acea zi? Niciunui popor nu s-a mai făcut Iosua așa ceva. Niciunui. Este ziua când noi am ieșit de acolo. Este ziua când am eliberat, am strigat, suntem liberi. Este ziua când după aceea ne-am putut crește copiii cum vrem noi. Putem cânta când vrem noi, putem să ne oprim când vrem noi. Este ziua când am învățat ce înseamnă adevărul, dreptatea, libertatea. Este poarta prin care noi mulțumim lui Dumnezeu Paștele, Iosua. Și Iosua zice: acum înțeleg de ce venim, stăm atâtea zile, de ce ne chinuim, de ce ne cheltuim. Acum înțeleg de ce 6 zile mâncăm azim, de ce, ca să ne ajutăm să rememorăm zilele acelea crunte. Și a 7-a zi, Iosua, stai să-ți citesc, și a 7-a zi Domnul zice: 6 zile să mănânci azim, dar a 7-a zi o adunare de sărbătoare. Băi, și evreii știu să facă sărbătoare, știu să facă în cinstea lui Iahveh. Să nu faci nicio lucrare. Wow! A dorut să primească răspunsul acesta, dar a învățat o lecție, că Paștele nu e un ritual. Paștele este o stare de fapt. Paștele este o atitudine. Paștele este un sentiment profund de recunoștință. Marea minune a ieșirii din Egipt și a izbăvirii națiunii ebraice. Trec zilele, ei se întorc acasă. Iosua se întoarce la ale lui. Copil, are timp de joacă. Dar nu trec aproape decât 50 de zile și iar începe forfota. Iarăși la Ierusalim. Vă imaginați prima oară un copil care nu e obișnuit să călătorească, să meargă. Iarăși la Ierusalim. De data aceasta Iosua e mai circumspect. Nu prea mai vrea să-l întrebe pe taică-su că ultima oară. Aoleu, ce greu s-a obținut răspunsul. Dar pe cine să întrebi? În esență, era patriarhul în casă, el are darul povestitorului, el știe să explice și oricum a ieșit bine până la urmă și ultima oară, chiar dacă a fost mai greu. Și eu să-și face curaj să duce și întreabă, iarăși plecăm la Ierusalim, tată. Iar cu toții. Sper că nu mai pui să care iarăși toate greutățile respective, da? Ce se întâmplă? Ce facem? Și tatăl ia scriptura și citează. Să numeri 6 săptămâni, de când vei număra secetatul greului. Să începi să numeri 7 săptămâni, 7. Apoi să prăznuiești sărbătoarea săptămânilor, să aduci daruri de bunăvoie după binecuvântarea pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. Să te bucuri înaintea Domnului, Iosua. În locul pe care îl va alege Domnul, și acela este Ierusalimul, Iosua. Și acum tu, fiul tău, robul tău, nevasta ta, copiii tăi, tu, Iosua, tu vei merge cu noi. Să intrăm în bucuria Domnului. Iosua, du-te afară și strânge spice. Vă dați seama că iar îl trec fiorii pe el. Ce mai fiu vreau să fac acum? Și o să se duce și ia un snop mare de spice și se întoarce. Ce vezi eu, spune el? Spice. Mai uită-te dată, Iosua. Ce vezi? Spice. Iosua, să mai citesc o dată. Să te bucuri înaintea Domnului, Dumnezeului tău, pe care îl va alege Domnul, în locul pe care îl va alege Domnul. Să prăznuiești sărbătoarea săptămânilor după binecuvântarea pe care ți-o va da Domnul. Iosua, tu ții în mână binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu sunt spice, Iosua. Este bucățică din Iahveh, pentru că El a dat. El ne dă. Și să-ți mai citesc ceva, Iosua. Să-ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt. Ții minte ce am sărbătorit la Paște, Iosua? Da, ții minte. Și să împlinești legile acestea. Iosua, întoarcerea în Egipt este reversibilă. Și dacă Paștele ne-a adus aminte de unde am ieșit, sărbătoarea cinzecimii, sărbătoarea primelor roade, ne aduce aminte că noi suntem primele roade și noi trebuie să rămânem primele roade al Domnului. Sărbătoarea aceasta este sărbătoarea prezentului, Iosua. Astăzi, cu spicele astea în mână, Iosua, vezi că Dumnezeu a fost cu noi? Vezi că ne-a dat? Da, văd. Du-te în spate și numără spicele care le vezi pe câmp. După o vreme se întoarce, zice, nu știu să le număr. Iosua, asta este binecuvântarea care ți-o dă Domnul astăzi. Așa arată. Cui trebuie să-i mulțumești că vine ploaia din cer și că mâine avem pâine pe masă? Lui Iahveh. Așa e, Iosua. Și binecuvântarea care o ții în mână, Iosua, ți-aduce aminte că o ai numai dacă rămâi în ascultare. Sărbătoarea cinzecimii este sărbătoarea prezentului, în care te aduce aminte că trebuie să rămânem pe calea cea dreaptă ca să căpătăm binecuvântarea și trebuie să ne închinăm înaintea Lui. Și Iosua merge cu bucurie din nou la Ierusalim. Mai trece vreme, se întorc acasă și mai vine o sărbătoare, poate că cea mai mare, cununa sărbătorilor ebraici, sărbătoarea colibelor, a corturilor. Iosua îi place să o numească sărbătoarea crengilor. Pentru că el e nedumerit. El nu știe de ce lasă el confortul de acasă. Pentru ei erau case faine, n-aveau rigipți și alte lucruri, dar acele modelaje din pietre și tot felul de cărămizi ale lor aveau rusticul lor și frumusețea lor, dar oricum era confortul lor. Și el trebuie să părăsească din nou și să meargă să stea ca animalele sub crengi. Încurajat de faptul că ultima oară nu s-a mai întâmplat ca prima oară, iar trebuie să meargă să-l întrebe pe tatăl său. De ce iarăși ne pornim și mergem să stăm sub niște crengi? N-avem case aici? Tatăl din nou îi deschide și zice, Iosua, hai să-ți citesc. Să prăznuiești sărbătoarea corturilor 7 zile, după ce îți vei strânge roadele din arie și din teasc. Să te bucuri la sărbătoarea aceasta. Iosua, tu mă auzi? Să te bucuri. Fiul tău, fiica ta, robul tău, levitul, văduva, orfanul. Fiți atenți cu cine trebuia să meargă evreu atunci. Să prăznuiești sărbătoarea 7 zile în cinstea Domnului, în locul pe care îl va alege Domnul. De 3 ori pe an, toți bărbații să meargă. Fiecare să dea ce va putea după binecuvântarea pe care o va da Domnul Dumnezeu. Mergem, Iosua, să stăm sub cerul liber și o facem noi în obligații. Pentru că du-te în cămară și numără, dacă poți număra ce e acolo. Sunt câteva zile de când am terminat de strâns toate roadele pământului, ale viei, tot ce e mai bun, tot ce a putut Dumnezeu să inventeze mai bun, tu te și le numără. Se duce, nu poți să le număr. Da, Iosua, pentru că acolo este bucățică din Dumnezeu. Și când te uiți la aceste lucruri, ce sentiment trebuie să ai, Iosua? Și să-ți mai zic ceva, Iosua, că să mai citesc de undeva, ca să înțelegi că sărbătoarea aceasta pleacă din prezent, dar merge spre viitor. Și fii atent aici, Iosua, că sărbătoarea nici măcar a noastră evreilor, se pare că sărbătoarea asta va fi o sărbătoare a tuturor neamurilor. Tu ți imaginezi, Iosua, toate neamurile la Ierusalim? Și să-ți explic visul lui Dumnezeu, Iosua. Toți cei ce vor mai rămânea, toate neamurile venite împotriva Ierusalimului, se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului domnul oștirilor, să pornească sărbătoarea corturilor. Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se sui la Ierusalim, Domnul nu va da ploaie peste ele. În ziua aceea va sta scris pe zurgălăii calilor, sfinți Domnului, și oalele din casa Domnului vor fi ca potile de jertfă înaintea altarului. Iosua, aceasta este cea mai frumoasă sărbătoare pe care noi o putem avea ca națiune. Și știi de ce? Pentru că ea prefigurează ziua aceea când Mesia va fi între noi. Noi astăzi facem un exercițiu, Iosua. Așteptăm mirele. Și este repetiții. Și de la an la an învățăm să fim și mai bucuroși. De la an la an ne improvizăm și mai multe lucruri. De la an la an pipăim și mai mult sentimentul bucuriei. Pentru că într-o zi mirele va ieși din templu. Și vom prăznui cu toții, pentru totdeauna. Sărbătoarea aceasta este veșnică, Iosua. Începe de acum, dar nu se mai termină niciodată. Sărbătorile gândite de Dumnezeu sunt pentru Iosua un moment fantastic de iluminare. El își dă seama, probabil că e prea mic, dar când va mai crește își va da seama, că nu lucrurile din sub ochii lui sunt sursa binecuvântării. Că nu ce are, ci ceea ce este Iahveh. Pentru că ce ții în mână este o reflecție a ceea ce este El. Ce ești astăzi este deoarece te-a scos El de acolo. Ce vei fi mâine este datorită Lui. Pelerinajul evreului era de fapt o migrare din Egipt, din istoria Egiptului în prezent până în viitor. Un evreu într-un an de zile putea să adune toată istoria la oaltă. Putea să plece din momentul în care a ieșit din robie și să ajungă în ziua cununei. Dacă înțelegea, dacă nu ritualiza, dacă nu trăia doar în context cultural. Este foarte important, îi zice tatăl lui Iosua, să nu uităm de unde venim, să nu uităm de ce suntem, cine suntem, să nu uităm unde mergem, Iosua. Nu trebuie să uităm nici de unde venim, nici cine suntem și nici unde mergem. Aș încheia cu povestea unui bătrân care, în experiența lui, a priceput ce înseamnă recunoștința. Cel care povestește spune că, având casa lângă mare, întotdeauna vedea un bătrânel cu părul alb, cu cârjă, mai ghebos așa, mai vremea te apasă. Timpul, experiență. Spunea că îl vedea zilnic venind cu o sacoșă și hrănea pescărușii. Prima oară a zis că e un ecologist dintre acestea, un om care îndrăgește o specie mai deosebită de animale care sunt pescărușii. Dar s-a făcut într-o zi că tot l-a văzut multe săptămâni, multe luni la rând, mulți ani la rând. Și într-o zi, fiind pe plajă, cu fiul său se oprește și îl întreabă. Intră în vorbă, comunică. Și îl întreabă, domnule, tu ești fascinant pentru mine, n-am văzut om mai consecvent ca tine. Nici eu care citesc Biblia în fiecare dimineață nu reușesc să fiu la fel de consecvent cum ești tu cu pescărușii ăștia. Spune-mi și mie ce au, ce-s cu ei. Bătrânelul stă și în timp de jumătate de oră îi derulează o istorie întreagă, începând din al doilea război mondial, în care el era pilotul, comandantul pe un bombardier și mergeau spre o insulă și se întâmplă o defecțiune și trebuie să aterizeze pe apă. Și urmează o lună de zile de chinuri, împreună cu întreg echipajul, de supraviețuire, o luptă pentru supraviețuire care te marchează pentru toată viața. Detaliul interesant este că în culmea sacrificiului sau în momentul de criză maximă, când au epuizat toate resursele, când nu mai aveau nicio speranță, comandantul a mulțumit, s-a ridicat în picioare și a zis, domnule, dacă e să murim, mai să mulțumim că am tot trăit până acum. A mulțumit și s-au așezat toți în acea barcă, vă spuneau că de săptămâni întregi, de vreo două săptămâni, în fiecare zi aveau 2-3 rechini de 15 metri lungime care umblau, așa făceau rotocol în jurul bărcilor. Spuneau că ți-era și frică să te speli dimineața pe oi când te scoli, să bagi mâna în apă. Și au adormit. Și spune că după vreo un sfert de oră, inexplicabil, pentru că erau în mijlocul oceanului, un pescăruș a venit și s-a așezat pe pălăria lui. Toți au înmărmurit pentru că și-a dat seama că poate fi scăparea lor dacă pescărușul este prins. Dar cum să prinzi un pescăruș că se zboare și lihni de foame și epuizat, să duci mâna deasupra pălăriei? În niciun caz, doar dacă avei pușcă să tragi ca să-l lovești, ceilalți nu aveau șansă. El zice, pescărușul n-a reacționat sub nicio formă. Am pus mâna pe el, lihni de foame cum erau, l-am omorât, am mâncat din el, am făcut din intestinele lui nadă pentru pește, am făcut din bucățele de piele, am pescuit 3 săptămâni. Și am mâncat pește. Și zice, spune și mie, îmi înțelegi pasiunea pentru pescăruși? De asta nu trebuie să uităm. Nici de unde venim, nici cine suntem și nici unde ajungem.